työn äänet ja hiukan kauempaa myös liikenteen äänet Kalevankankaan hautausmaalla. Edessä oikeastaan hyvin pelkistetty kivi, jossa teksti kaihari. Siinä ovat Aune ja Kalle, Hanna, Kalle, Anni ja Ester, mutta viimeiset neljä tunnetaan nimellä Flink, jolla nimellä myös Kaarle Vihtori Kaiharikin tähän maailmaan syntyi.
Niin, mä en tiedä kuinka moni tuntee tuon tarinan siitä, miten, miksi tuo nimi muuttui, eikä pysynyt Flinkinä, mutta Kallen pojanpoika Pertti sen meille kertoi, eli nimi on tullut sieltä Lavajärveltä hänen kesämökkinsä lähellä olevasta Kaiharinlahdesta. Ja tausta siihen, että hän muutti nimensä tuon Lahden nimiseksi Kaihariksi, oli, että bisnesmiehen oli vähän hankala aina selvittää, että kun se nimeni kirjoitetaan, niin siihen tulee C sinne väliin, joten Kaihari oli sitten huomattavasti helpompi näin suomen kielen kannaltakin.
Niin, Kalle, niin kuin hänet parhaiten tunnettiin, Kalle Kaiharista on kysymys, oli 35-vuotias, kun tuo nimi vaihtui, eli vuoteen 35 saakka hän oli Flink ja siitä eteenpäin todella Kaihari. Kalle Kaihari syntyi 3. elokuuta 1899 Tampereella ja melkein 90 vuotta hän taivalsi Suomen ja maailman teitä. Menehtyi 9. päivä heinäkuuta 1989 myös Tampereella. Kalle Kaihari oli mielenkiintoinen, kun hänen elämänsä voidaan jakaa oikeastaan niin moneen jaksoon. Nuoruus, rikastumisen aika, bisnes ja vaikuttamisen aika, mutta kyllä kai Arto, urheilulla on ollut hänen elämänsä ihan noin taloudellisestikin aika merkittävä osuus.
Niin, urheiluna ei ehkä voi pitää sitä, että hän jo pikkupoikana jakoi aamulehtiä ja pyydysti rottia, josta maksettiin tapporaha Tampereella. Mutta sitten kun hän meni isänsä jalanjäljissä sahalle töihin ja pääsi sitä kautta työväenyhdistyksen rientoihin mukaan, esiintyi siellä näyttelijänä ja laulajana, mutta ennen kaikkea pääsi työväenyhdistyksen salille, jossa pelattiin biljardia. Biljardia on monet väärin pitäneet ihan vaan herrojen pelinä. Kyllähän se tietysti on sieltä päin ehkä lähtenyt tuolta jostain linnoista ja muualta, missä pöytiä on ollut. Mutta kyllä se oli työväenpeli. Jyväskylässäkin kävin itsekin pelaamassa työväenyhdistyksen salilla. Niin Kalle pääsi sinne ja sitä kautta tuli biljardista sitten semmoinen laji, jolla hän aloitti sen oikeastaan sen omaisuutensa keräämiseen. Eli tavoittelit joukko ilmeisesti sitä, että tietyllä tavalla ammattiurheilija hän oli jo nuoresta lähtien.
Niin, ja siitä kerrotaan aika huimia tarinoita, kuinka hyvä biljardin pelaaja Kalle Kaihari oli ja minkälaisia potteja hän sitten oikeastaan voitti. Puhuttiin ajan mukaan 50 000 markasta ja kaipa sitä rahaa on täytynyt olla, koska kun hän sitä liiketoimintaa sitten 20-luvun puolivälissä lähti tekemään, niin ei taustoista johtuen ihan helposti sitä lainaa pankista ja muualta saanut ja oli tavallaan omilla rahoilla ja sitten muutamien liikemiesten tuella pantava asiat pystyyn, mutta nyt tuli jo loikkaus oikeastaan vähän turhan pitkälle, nimittäin kyllähän sekatyömiehen pojasta, kymmenlaksisesta perheestä, kansakoulu, lehtimyyjä, niin kuin sanoit, tiikeli, painaja, jos joku ei tiedä mikä tiikeli, painaja tekee, niin esimerkiksi käyntikortit ja mainoslaput. Se oli se tiikelipainokone sellainen pullakuskina ja sitten siellä Särkän sahalla, jossa isäkin oli töissä ja ammattiyhdistysliikkeen kautta tullaan vaiheeseen, joka on ollut aika rankka suomalaisessa yhteiskunnassa, eli tullaan sisällissotaan. Kalle siihen osallistui, haavoittui ja silläkin on ollut iso merkityksensä.
Niin kuvaavaa sille on, että hänestä tavallaan tuli punakaartilainen, koska hän sattui olemaan siellä biljardisalilla, kun sinne tuotiin aseita ja niitä ryhdyttiin kokoamaan. No Kalle haavoittui sitten sirpaleista jalkaan Tampereella ja joidenkin vaiheiden jälkeen hänet siirrettiin Valkosten puolelle sairaalaan, missä hän tapasi sitten Aunen. Tulevan vaimonsa Aune oli sairaanhoitaja ja siitä se lähti, mutta punakaartilaiseksi hänet sitten leimattiin koko elämänsä. Hän osasi kuitenkin luovia sen maineensa kanssa ja mä oon tullut siihen tulokseen, että kun Kalle Kaihari, jonka tietysti suurin osa ihmistä tuntee kultaisesta kiekosta, joka jaetaan vuoden parhaalle urheilijalle, jonka he presidentti Kekkosen pikkuveljensä sitaateissa kanssa lahjoittivat, niin kyllä musta tuntuu, että Kalle Kaiharin sielussa ei ollut oikein mitään varsinaista väriä, vaan hän oli tuollainen selviytyjä, joka pystyi karismallaan ja tämmöisellä olemuksellaan tulemaan toimeen kenen ihmisen kanssa tahansa.
Niin merkittävintä on se, että kun katsoo sitä, miten niin kuin yleensä siis kyllä sisällissodan jälkeinen aika Suomessa. Aina sitten voidaan sanoa talvisotaan saakka, ehkä osin senkin jälkeen ollut aika julma, eli voi voitettuja voisi sanoa, ehkä myös voi voittajia, mutta se, että monellehan jäi aiheestakin aikamoinen katkeruus, niin valkoisten kuin punaistenkin puolella, ennen kaikkea tietysti voitettujen puolella, mutta ei Kalle Kaihari ole jäänyt siihen makaamaan. Hän on lähtenyt liikkeelle siitä, että hän rakentaa itselleen elämän, on sitkeä ja oikeastaan se, mitä sitten Pertti kertoi Kallen antaneen hänelle ohjeita, että jos elämässä jotain haluaa, niin sen saavuttaa, jos sinnikkäästi riittävästi yrittää, niin siinä Kalle on kyllä ollut mestari. Ja kyllähän tietysti varmasti se hänen kilpailuviettinsä ja urheiluviettinsä siitä myös edesauttaa.
Kalle pääsi monta kertaa sanomaan silloin biljardiaikoilla, että voi voitettuja, koska hän oli todella erinomainen biljardin pelaaja. Ja kun rahasta pelattiin, ilmeisesti aika huomattavistakin summista, niin siinähän sitten tietysti tuo tulevaisuus alkoi hahmottua ja kerrotaan, hän itse muistelmissaan kertoi, että joskus joku pelihimon riivaama lääkäri oli ilman seteleitä sitten pelannut niin, että oli antanut kieltolain aikaan pirtureseptejä sinne pilvipussiin ja hävinnyt niitä ja Kalle oli niitä voittanut ja sanoo kätevästi tuossa muistelmissaan, että niillä oli oma arvokas merkityksensä siihen aikaan. Tamperelaiset kyllä tietävät, että tämä pirtu oli kanssa sitten ja pirtun myynti, salakuljetuskin oli yksi ilmeinen keino päästä sitten elämässä eteenpäin hänellekin, niin kuin monelle muullekin siihen aikaan. Mutta kyllähän urheilua harrasti sitten hyvinkin monipuolisemmin ja tapasi urheilupiireissä myös, kuten äsken sanoi, pikkuveljensä Urho Kekkosen. Pikkuveljellä tarkoitan sitä, että Kaihari oli syntynyt 1899 ja pikkuveli Urho 1900.
Oikeastaan voitaisiin loikata pikkusen eteenpäin ajassa muutama vuosi sinne vuoteen 1924 ja Lahteen, jossa Kalle Kaihari tuli kaupungin hotelliin.
Joo, kyllä näin oli, että oli 1924, oli Kalevan kisat Lahdessa, ja me menimme täältä Tampereelta, oli Reijo Halme, Ville Tuulos, Hugo Lahtinen ja Arne Sireen. Meitä oli viisi, kun menimme. Juna oli myöhässä, jotain 3-4 tuntia tulimme noin 12 aikaan. Yöllä tulimme Lahteen, niin menimme kaupungin hotelliin ja meillä oli huone siellä tilattuna. Ja sanottiin, että se on annettu pois, että kun emme tulleet. Ja minä tuommoisena melko rohkeana poikana ei mitään muuta kuin minä menin ja koputin sinne oveen. Ja sieltä tuli sitten semmoinen mies, tuli sitten avaamaan. Ja mä sanoin, että anteeksi nyt vaan, että täällä on me olemme tilanneet tämän huoneen ja tämä on viidelle tilat. Niin ei se vastaa, ei se ollut tietä vinäänkään, että siitä vaan meni ja sanoi, huusi sieltä, että hei pojat, tulkaa sieltä sängystä alas, tänne tulee 5 miestä lisää. No sitten mitään muuta kuin sitten vaan siinä sitten arvottiin vähän, että millä tavalla kuka sitten joutuu, kun 5-5 on vaan petit, että kuka joutuu lattialle ja siitä on aina väitetty, että kuka joutui sitten makaamaan siellä sitten lattialla. Ja minä olen muistanut, että minä makasin sängyssä, mutta kyllä Kekkonen väittää, että hän makasi jo silloin sängyssä.
Oven avaaja oli Urho Kekkonen, Kajaanin kipinä, ja tuli ja Kalle Kaihari, silloin vielä Flink. Ja tuosta hetkestä te aloitte sitten myös pohtia näitä Suomen urheilun yhteisiä asioita.
Kyllä näin on. Se oli sellainen juttu, että niin kuin kaikki tietää, Tampere oli voimakas urheilukaupunki 20-luvulla. Muun muassa, niin kuin tiedetään, niin 1924 Pariisin olympiakisoissa Tampereen pyrintö sai enemmän pisteitä kuin koko Ruotsin urheiluliitto. Ja Tampereella harrastettiin ja kaikki urheilijat olivat yhdessä, täällä harjoittelivat, kun oikeastaan teurella oli pikkusen vähän, oli niin vähän näitä kilpailuja ja muita, niin siinä sillä tavalla tuli tällainen sitten mieleen, että kyllä jotain pitäisi tehdä. Ja minulla oli vielä sitten sikäli oli sellainen juttu, että minä 1927 hyppäsin teurellan ennätyksen 371 ja urheiluliitossa oli sitten Salo, joka oli muun muassa voitti 27 tuloksella Suomen mestaruuden 363. Ja minäkin olisin voinut tietysti ajatella, että olisin Amsterdamin olympiakisoihin voinut jollain tavalla mennä karsimaan muuta, mutta mä olin yrityksen puheenjohtaja samalla kertaa, niin minä en tietenkään voinut.
Niin kuin alussa sanoin, niin Kalle Kaihari uran voi jakaa oikeastaan moniin jaksoihin, ja yksi jakso oli tietysti aina sinne vankileirille saakka. Voidaan kai sanoa, että 1920, sitten siitä jakso 20-26, jolloin hän sitten teki sekalaisia töitä, kesäisin purki proomuja, talvet pelasi biljardia, oli Haarlan varastossa, josta sai sitten potkut, kun ilmeni, että hän oli niin kuin isäntä sanoi, punikki, ei puhettakaan lainoista ja muista. Ja sitten 26 oikeastaan alkoi selkeämmin se bisnesaika, paitoja ja grammareita. Sillä se oikeastaan lähti liikkeelle, eli kyllä koko ajan kaikesta, kun Kalle Kaiharia pohtii, niin hänellä on ollut aivan valtava bisnesnenä, ja olihan siinä vaiheessa jo Aune synnyttänyt ensimmäiset lapset, Eila syntyi 22, Anja sittemmin kansanedustajana pitkään 24, Pirkko syntyi 26, sitten vielä Seppo 29 ja Kuopus Jarmo 36, eli 5 lasta kaiken kaikkiaan Kaiharille syntyi, mutta bisnesnenä, se oli hyvä.
Se oli hyvä ja tuo paitabisnes laajeni sitten huomattavasti ja suurimmillaan kai se oli silloin, kun hän perusti Kaihari Centeri, eli tuolla se autokaupan. Hän poikansa Jarmon kanssa kävi Yhdysvalloissa vakoilemassa, että miten näitä hommia oikein hoidetaan ja perusti tämän Kaihari Centerin automarketin ja kuten Pertti Kaihari, Kallen toisen pojan Sepon poika sanoi, että se oli kyllä todella rohkea veto ja silloin se tuntui valtavan kokoiselta. Mutta niin kuin Pertti totesi, että nyt kun sen laittaisi tuohon Prisman viereen, niin aika olematon se olisi. Eli bisnes on kasvanut sitten Kaiharin jälkeenkin aika paljon, mutta kyllä hänellä oli se bisnes enää niin kuin sanoit. Ja sitten hän sai sitä omaisuutta niin paljon, että hänellä oli aikaa, sanotaan nyt sitten, harrastaa myös kaikenlaista yhteiskunnallista ja urheilullista ja urheiluun liittyvää kehitystoimintaa ja innovaatiota.
Niin siinä vaiheessa oli jo siis Tampereelle saatu jäähallia, aika lähelle jäähalliahan se Kaiharin alennushalli ja sitten Kaihari Center tuli ja se iso bisnes taisi tulla siitä, että hän sitten älysi sen kaupungilta kohtuullisen edullisesti saamansa merkittävän vuokraoikeuden myydä sitten SOK:lle ja sitä myöten sille alueelle on nyt sitten tullut aikamoinenkin liikekeskittymä. Mutta jos hiukan sitä urheiluuraa, joka oli aika monipuolinen, 1922 ehkä suurin piirtein on se aika, jolloin voidaan sanoa, että se kilpakausi yleisurheilussa alkoi ensin 800 metriä, sitten aika merkittävästi pari kertaa TUL-mestariksi. Seivästä hän hyppäsi parhaimmillaan 3.71 ja urheiluuraa ehkä jatkui sinne 30-luvun puoliväliin saakka. Siihen tuli sitten monia jaksoja. 1930 hän innostui luistelusta ja oli sitten omalla kustannuksellaan mukana myös työväen olympiakisoissa ja kyllä tietysti aika silloin luisteltuna 500 metriä 49 tasan, ei se ole vähäpätöinen. No 34 hän on jo pujotellut Sallassa, ensimmäisissä pujottelun ja syöksyn Suomen mestaruuskilpailussa ollut neljäntenä ja jonkun tiedon mukaan vanhoilla päivillä innostui sitten vielä keilailusta niin, että olisi ollut mukana Ruotsi-ottelussa ja joka tapauksessa se urheilu aktiivisesti pysyi semmoisen 40-luvulle saakka hänen kanssaan, mutta oikeastaan vielä merkittävämpi kuin urheilijana hän on ollut urheiluvaikuttajana.
Niin jo silloin 30-luvulla, kun hän oli siis yrityksen jäsen, eli TUL:n seuran jäsen, niin kuitenkin tutustuttuaan Kekkoseen, niin oikeastaan täytyisi lähteä siitä, että on paljon puhuttu siitä, että millä ansioilla Kalle Kaihari sai pitää aikanaan Suomen urheilun suurta ansioristiä, joka voi olla vain 12 elossa olevalla yhtä aikaa. Mutta kun tässä on nyt tutustuttu tähän Kaiharin elämään, niin kyllähän hän esimerkiksi juuri hänen suhteensa Kekkoseen jo 30-luvulla, jolloin hän jo Kekkosta koko ajan kannusti, että tehdään yksi yhteinen liitto Suomeen ja kaikkea, niin kyllä hän on niin kuin myös presidenttiaikanaan pyrkinyt saamaan urheiluasioita ja UKK-instituutti on tietysti hyvä esimerkki siitä, mitä hän sai aikaan. Eli kyllä hänellä on tavallaan niin kuin tämmöisiä piiloansioita, joita ei tule sillä tavalla huomanneeksi ennen kuin niihin todella tutustuu.
Niin, että jos nyt ihan sitten tarkkaan mietitään sitä, että hänen niin kuin viralliset ansionsa ovat erilaisissa valiokunnissa. Ehkä merkittävin on se, että hän oli SVUL-liittovaltuuston puheenjohtaja 53-57, mutta kyllähän taustalla on varmasti vaikuttanut aika rajustikin siihen, että esimerkiksi urheilun taloudellisia resursseja ja mahdollisuuksia ja sitten ennen kaikkea urheilupaikkarakentamista, mutta että kyllähän oma tarinansa tietysti on se, että yrityksen Tampereen yrityksen TUL:n seuran jäsenestä ja vaikuttajasta tuli Pyrinnön puheenjohtaja vuosiksi 45-53 tai peräti kunniapuheenjohtaja. No, se ei jatkunut ihan loppuun saakka, vaan siinä on kyllä mielenkiintoinen oma välivaiheensa.
Niin, hän on siitä ihmeellinen Pyrinnön kunniapuheenjohtaja, että hänet erotettiin Pyrinnön jäsenyydestä jonkun palkintosotkun takia. Siinä oli Jarmo Hakanen, joka on Pyrinnön vahva mies ollut nyt viimeiset pitkät vuodet, niin kertoi meille siitä, että silloin kuviteltiin, että Kaihari olisi ostanut palkintoja Pyrinnön rahoilla ja lahjoittanut sitten omissa nimissään niitä erilaisiin paikkoihin. Ja ilmeisesti siinä oli kuitenkin jotain muita veroteknisiä syitä, mutta Pyrinnön aika konservatiivinen johto silloin pääsi. Mä luulen, että siinäkin vaikutti vähän tämä Kallen tausta sieltä punakaartista ja tällä lailla. Ja Kaihari erotettiin Pyrinnöstä ja vasta 80-luvun vähän niin kuolemaansa hänet sitten, kun taas Pyrinnön tilanne oli muuttunut, niin hänet otettiin takaisin kunniapuheenjohtajana viimeisiksi vuosiksi ennen kuolemaansa, joten aika erikoinen kohtalo siinäkin on ollut, mutta se kuvastaa hyvin sitä, miten Kalle Kaihari tuli ihmisten kanssa toimeen, mutta kaikki ihmiset eivät tulleet toimeen hänen kanssaan.
Niin ja kyllä kaiken kaikkiaan kun miettii, että sen ajan termistöä käyttäen, että punikin poika 30-luvun Suomessa Lapuan liikettä, IKL, Mäntsälän kapinaa ynnä muuta, niin ehdottaa TUL:n ja SVUL:n yhdistymistä, niin ei ihme, että hänellä on ollut takanaan noin suurin piirtein murhauhkauksia ja kyllähän Kaiharia oltaisiin varmasti kyyditetty, jos olisi ollut toisenlaisesta ihmisestä kysymys. Kyllähän hän sitten kisoissa oli, hän on ollut Oslossa 46 joukkueen johdossa ja 48 Lontoossa ja myöhemmin sitten edustanut tasavallan presidenttiä varapresidenttinä ikään kuin monissa kisoissa. Mutta että yksi osa hänen elämäänsä mietitään se näin päin. Hän oli siis sisällissodassa punaisten puolella, talvisodassa Tampereen väestösuojelukeskuksessa ja jatkosodassa vapaaehtoisena huom. Yli nelikymppisenä rintamajoukoissa niin, että pajari ylensi hänet alikersantiksi vuonna 1941. Ja se, missä hän on ollut hyvin merkittävä ja tehnyt valtavan isämaallisen työn, on se, että kyllähän se Tampereen asevelikylän onnistuminen, 23 taloa ja valtavat rahankeruu- ja talkoomäärät, oli Kalle Kaiharin ansiota ilmeisesti aika kiistattomasti.
Meillä on siinä ollut kaksi tomeraa aliupseeria, Kalle Kaihari alikersantti ja Urho Kekkonen kersantti, joten mikä siinä on poikien ollessa heidän välisistä suhteistaan ja heidän tempauksistaan tietysti on vaikka kuinka paljon tarinoita. Kun puhuit tuosta varapresidenttiyydestä, niin sehän syntyi vuonna 60 Skoon välin olympiakisoissa. Silloin oli taistelijan malja jaettiin parhaille olympiaurheilijoille tai kultamitalisteille ja Kekkonen, kun ei päässyt itse paikalle, niin silloin Kalle oli hänen edustajanaan ja Skoon väleistä on tietysti tuo hauska episodi, kun Erik von Frenkel oli Jorma Jerry Salmelle siellä jääkiekkomaajoukkuessa olleelle tamperelaiselle, joka nykyisin viettää eläkepäiviään Seattlessa Yhdysvalloissa. Oli tullut sanomaan, että tässä on vähän rahaa, että heiltä Kaiharin kanssa pääsi eilen tuo taistelijamallia hukkumaan, kun he olivat vähän kierroksella, että voisitko olla ystävällinen ja etsiä sen. Ja sitten Jerry oli lähtenyt paikallisen suomea puhuvan seriffin kanssa sitten kierrokselle ja jostain ravintolahyllyltä se palkinto oli löytynyt ja kun Jerry kertoi vielä se, että kun vein sen sitten takaisin, niin Frenkel pyyti rahatkin pois, mutta onneksi löytyi, ettei käynyt sillä lailla hassusti, mutta joskus on vähän viihteellekin menty. Kaihari ja Kekkonen kyllä sitten viihdyttivät itseään joskus hyvinkin paljon. Heillä oli varsinkin vanhoilla päivillään yhteinen ikävä samankaltaisuus, eli molempia vaimot olivat sitten jo huomattavan sairaita ja sekin yhdisti heitä tietyllä tavalla Pertillä, eli pojanpojalla on hallussaan se Barracuda, joita Suomessa oli ilmeisesti 3 niitä autoja. Hän on ostanut sen, minkä Kalle Kaihari vuonna 1966 osti. Ja sillä sitten Urho ja Kalle olivat vähän kaasutelleet ja käyneet vähän riennoissa.
Se heille suotakoon. Tietysti vielä, kun palataan tuohon taistelijan maljaan, niin voitaisiin myös mennä vuoteen 1964. Innsbruckissa nimittäin Kalle Kaihari oli paikalla jakamassa taistelijan maljaa.
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen on muistanut olympiajuhlaa talvikisojen ajatusten merkeissä. Häneltä on palkinto tervehdys täällä Seefeldissä. Sen ojentaa kauppaneuvos Kalle Kaihari kilpailijan majapaikassa. Yleisöä on 1000 määrin tuolla kadulla ulkopuolella.
Eero Mäntyranta, minulla on suotu suuri ilo ja kunnia esittää teille herra tasavallan presidentti Urho Kekkosen sydämellisen tervehdyksen. Samalla on minulla tilaisuus ojentaa teille tällainen pokaali, jossa on tasavallan vaakuna ja tasavallan presidentin omaketinen nimikirjoitus. Kohottakoon tämä teidän voittonne Suomen nuorisoa eri urheilun aloilla uusiin ponnistuksiin ja saavutuksiin. Ja nyt minä kehottaisin kaikkia suomalaisia siellä, kun lunta on tullut, että kaikki hiihtäisivät, lähtisivät ensi sunnuntaina lenkille ja muodostui siitä oikein sellainen Eero Mäntyrannan hiihtosunnuntai. Näissä merkeissä minä kehotan tässä läsnä olevia suomalaisia kohottamaan kolminkertaisen eläköönhuudon Eero Mäntyrannalle ja koko Suomen hiihtourheilulle.
Kiitoksia oikein paljon. Samalla pyydän, että saan sanoa terveiset kotiin.
Kalle Kaihari on siis ollut merkittävä vaikuttaja, ei vain urheiluvaikuttaja, mutta tietysti täytyy muistaa, että Tampere on tänä päivänä yksi Suomen urheilun ehdottomia keskuksia. Vireä kaupunki, jonne kovasti haetaan. 2000-luvulla on haettu erilaisia kansainvälisiä tapahtumia, niitä on ollut paljon ja kaupunki käyttää niitä hyväkseen, mutta Kaihrihan sai aikaan, että siellä on tennishallia, keilahallia. Hän rakensi aikanaan sen pikkuvierumäen sinne Simsiöön, oli vahvasti mukana Ratinan stadionin toteuttamisessa ja varmasti hän näki myös jäähallin tarjoamat mahdollisuudet ja sen alueen kehittämisen, joten kyllä hän on ollut merkittävästi niitä tekemässä, mutta vielä merkittävämpää noin yhteiskunnan kannalta varmasti on ollut se Kalle Kaiharin kansanviisaus, jolla hän on sitten tarvittaessa ehkä jonkun verran myös vaikuttanut tasavallan presidentin ajattelumaailmaan ja ollut vaikuttamassa siitä, että ikään kuin järkeviä päätöksiä syntyy. Kyllähän Kekkonen paljon Kaiharin tiloissa suomalaista politiikkaa teki.
Lavajärvellä siellä mökillä Kekkosella oli ihan oma talonsa tai tuommoinen pikkuinen tupa, jossa hän sitten yöpyi useita kertoja ja siellä järjestettiin monenlaisia juhlia, mutta siellä järjestettiin myös sitten tämmöisiä tapaamisia. Erityinen kaveri, joka siellä Kekkosen kanssa oli, hänen yksi neuvonantaja, arvopoika Tuominen, vallankumouksellinen, joka sitten vallankumouksista irtaantui, mutta oli selvästi vasemmalla. Ja Kekkonen sai tällaisilta neuvonantajilta arvokasta tietoa. Hän piti yhteyttä ja Kaihari järjesti sitten nämä puitteet tälle. Mutta kyllä merkittävää on varmasti se, en tiedä millä tavalla merkittävää, jos otetaan huomioon, että kun Kekkonen täytti 80 vuonna 1980, niin hän oli jo varsin sairas. Ja sitten hänelle ryhdyttiin puuhaamaan syntymäpäivä lahjaksi tämä UKK-instituuttia, joka oli tietysti alussa erittäin suurissa vaikeuksissa. Mutta Ilkka Vuori, joka oli 20 vuotta UKK-instituutin ensimmäinen johtaja, niin minusta on hyvin kuvannut, minkälainen Kaihari oli, koska Kaihari oli se, joka tuon idean alun perin keksi, näin on todistettu, mutta Ilkka Vuori sanoi, nimenomaan käytti tuota ilmaisua, että hänen mielestään Kaihari oli kansan viisas tai kansan älykäs mies, että jos hänen älykkyysosamääränsä olisi testattu, se olisi ollut korkea, että hänellä oli kyky saada kontakti ihmisiin ja jopa luottamus ja kyky välittää kontaktia eteenpäin, että se kuvaa hyvin Kaiharia mielestäni. Hänellä oli tuollainen ihmeellinen, hän pystyi junailemaan, hän pystyi niin kuin luovimaan vastatuuleenkin mitä ihmeellisimmissä asioissa.
Niin se tapa, millä hän toimi, kun hän jotain päätti ryhtyä tekemään tai keräämään rahaa, niin se viisaus oli siinä, että kun hänellä itsellään oli omaisuutta, hän oli rikas mies, eli itse vaatimattomasti ei erityisesti sitä rahaa pröystäillyt, mutta kun hän lähti jotain hakemaan ja pyysi kaverilta, että lähde tähän mukaan, niin ensimmäinen listalla oli, kun Kalle oli itse laittanut vaikkapa 100 000 tai 200 000, oli paljon helpompi mennä liikemiesten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien luoksi, kun näyttää, että itse on toiminut samalla tavalla. Ja kyllähän suurin piirtein, ainakin alkuvaiheessa, niin tähän perustui ehkä myös Jallis Harkimon onnistuminen. Että hän itse laittoi koko tavallaan omaisuutensa peliin ja lähti sitä kautta mukaan. Eli Kalle Kaihari ymmärsi tämän ja kyllähän hänen jäljiltään sitten on rahastoja ja säätiöitä ja kyllähän valtavasti on nimenomaan Tampereen seudulla vaikuttanut myös siihen, että yhteiskunnallisesta korkeakoulusta, että Tampereella tänä päivänä on yliopisto ja ja kansakoulupohjalta ymmärsi kaikki nämä asiat. Että kyllä hän on ollut vahva vaikuttaja taustalla niistä taustoista, kun ajattelee. Ja ehkä oma mielenkiintonsa on se, että myös kansainvälinen ihminen pärjäsi kaikkien kanssa. Hän kai jonkinlaisen semmoisen käytännön kielitaidon sai aikaan, mutta kyllähän meille on kerrottu, että valtaosaltaan tulkkeja oli sitten matkassa mukana.
Joo, matkoilla sitten, kun oli tärkeämpiä asioita, ei hän kielitaidollaan olisi kovin pitkälle varmaan yksin päässyt. Mä haluaisin palata vielä tuohon UKK-instituuttiin, joka nyt kun sitä on tässä tutkittu ja Ilkka Vuoren kanssa keskusteltu, niin jotenkin muistuu myös mieleen, että sillä oli valtava vastustus silloin, kun sitä perustettiin. Siinä siis perässä hiihtäjät, eli Kekkosen hännystelijät olivat kaikki mukana sitä perustamassa, sitten kun Kaiheri oli idean keksinyt, mutta sitä yhteiskunnassa voimakkaasti vastustettiin osittain sen takia, että siinä tutkimus hajotetaan liian paljon, liian moneen paikkaan Suomessa ja osittain sen takia, että ei se Kekkoselle ole oikeanlainen muistomerkki, koska enemmän Kekkoselle pitäisi kansainväliseen politiikkaan tai tämän tyyppisiin asioihin perustuva laitos ehkä perustaa, ei hänelle urheilu ja liikunta kuitenkaan niin merkityksellistä ollut. Näitä vastustusargumentteja oli vaikka kuinka, mutta Kalle ei antanut periksi ja hän oli sitten loppujen lopuksi sen jälkeen, kun Kekkonen kuoli ja nämä perässä hiihtäjät alkoivat hyvin nopeasti hävitä siitä taustalta pois, niin Kalle kyllä jaksoi sitä UKK-instituuttia tukea ja käydä siellä kaiken aikaa keskustelemassa, mitä, ja antoi sitä rahaakin vähän, joka nyt ei ollut niin merkittävää, mutta kuitenkin tuollainen Eleenä erittäin suuri merkittävä perusti Kalle ja Anja Kaiharin rahaston sinne. Mutta hän ei antanut periksi, ja kyllä minusta UKK-instituutti, joka nyt voi hyvin, niin kyllä se tietyllä tavalla on sekä Kaiharin että hänen, sanotaan jälleen sitaateissa, pikkuveljensä tuollainen hyvä tapa muistaa näitä kaveruksia.
Niin, ja kun mennään tähän 2015 vuoteen, kun tätä tarinaa tehdään, niin sen liikunnan merkitys kansanterveyden ja muun näkökulmasta, niin puhutaan kuitenkin miljardiluokan mahdollisuudesta, että jos silloin sitä läheksyttiin, niin tänä päivänä UKK-instituutin ja muiden vastaavien merkitys on iso Likes Jyväskylässä, ja kyllähän siinä monenlaista kateutta oli. Voidaan kai sanoa, että UKK-instituutin koko tarina on hyvä osoitus Kaiharista ja hyvä osoitus suomalaisen yhteiskunnan tavallaan tämmöisestä siiloutumisesta ja oman asian vetämisestä kaikki ne vaiheineen. Siihen kannattaa tutustua, mutta kyllähän Kalle Kaihari on ollut mielenkiintoinen hahmo, ja jos ajatellaan, että oltaisiin Amerikassa, niin melko varma olen, että aikamoinen elokuva olisi syntynyt.
Kyllä, koska tähän liittyy sitten myös tämmöisiä, sanotaanko inhimillisiäkin piirteitä. Tuossa äsken mainitsin Kalle ja Anja Kaiharin, en Aunea. Ja Anjahan oli hänen toinen vaimonsa, jonka kanssa Kalle kyllä jo seurusteli silloin, kun Aune oli hyvin sairas viimeiset vuodet. Aune oli oikeastaan ihan muissa maailmoissa. Ja Anja, joka vieläkin on olemassa tietysti, niin hän oli sitten Kallen toinen vaimo. Kyllä siinä elokuvanhan siitä saisi siis ihan ilman muuta, voisi sanoa, että käsikirjoittajalla olisi aika helppoa, koska niin paljon niin erilaisia tapahtumia Kalle Kaiharin elämässä on ollut. Ja tietyllä tavalla niin kuin tulee mieleen, ei niin kuin yksi yhteen, mutta fiktiivinen hahmo kuin Pekka Lipponen, joka niin kuin sen fiktiivin kautta sai sitten monenlaisia juttuja elämässään. Mutta Kalle Kaihari on ihan oikea ihminen, jonka elämä on ollut hyvin seikkailunomaista.
Ja jonka viimeinen leposija, kuten monen merkittävän urheilijan ja taiteilijan, on täällä Kalevankankaan hautausmaalla, jossa aina on yhtä mukava vierailla. Tämä on kaunis paikka.